Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
No niin, ja me tartumme nyt siihen toisen korintolaiskirjeen 8. lukuun ja kohtaamme heti erään vaikeuden. Nimittäin sen, että meillä pitäisi olla heti nyt kyky eläytyä erään Jumalan kansan osan, niin kuin hengellisen elämän sykkeeseen, sellaisen ryhmän hengellisen elämän sykkeeseen, joka eli vielä kaiken lisäksi ehkä noin vuonna 55 jälkeen Kristuksen. Siis paljon yli 1900 vuotta sitten. Sillä kun me avaamme toisen korintolaiskirjeen 8. luvun, niin meille aletaan kuvata siinä erään ryhmän elämää, uskon intoa, kokemuksia tuona syyskesänä vuonna 55. Miltä heidän elämänsä näytti. Ja eikä meidän ole niin helppo eläytyä kaukaisten ihmisten iloihin ja suruihin. Mutta nyt me tiedämme, että kaikki mikä tänne on kirjoitettu meille havainnollisena esimerkkinä, että me voisimme samaistua, eläytyä näihin kaukaisiin lähimmäisiin siellä vuosituhansien takaa. Ja luetaanpa nyt yhdessä ensin nämä 5 ensimmäistä jaetta vuodelta 55 jälkeen Kristuksen. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa, että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa. Paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Eivätkä vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Ja jätetäänpä siihen pilkkuun. Hiljennymme nyt yhdessä kuitenkin vielä rukoukseen. Jumala, sinä, jolle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä, anna meidän osata pyhän henkesi avulla eläytyä näiden muinaisten makedonialaisten kristittyjen oman tunnon ja sydämen tuntoihin, peilata omaa sisintämme tänä iltana Raamatun äärellä heidän kauttaan, nähdä oma tilamme, kenties oppia heiltä jotain, ehkäpä innostua heidän innostaan. Älä jätä, Herra, meitä ikään kuin vieraaksi ulkopuolisiksi, vaan aseta sinä meidän jalkamme samalle polulle kuin nämä muinaiset makedonialaiset kristityt. Ja myöskin samalle tielle, missä nämä korintolaiset Akaiasta elivät ja vaelsivat. Ja anna jopa meille jotain siitä samasta askelten kaiusta, samasta tahdista, millä he marssivat lyhyen elämänsä sinun johdatuksessa. Herra, puhu meille tämän katkelman kautta tänään ja anna meidän yhdessä oivaltaa tehdä löytöjä jälleen Raamatun äärellä. Aamen. Ja nyt kun me käymme sitten aivan kuin suurennuslasi kädessä katselemaan, mitä löytyy, niin ehkä ensin löytyy sellainen ihmeellinen tosiasia tuolta muinaisten makedonialaisten kristittyjen, eli tessalonikalaisten ja perealaisten ja filippiläisten, jotka tunnemme täältä muista kirjeistä, heidän elämästä. Ja se on tuossa sanottu tuossa toisessa jakeessa. Puhutaan heidän ilostansa. jopa että heidän ilonsa oli ylenpalttinen. Se on aika suuri tunnustus kristityille, että kristityt olivat ylenpalttisen ilon täyttämiä kristittyjä. Ja me tiedämme, että ilo on tavattoman myönteinen, suunnaton voima meidän elämässämme. Ajat, jolloin ilo on todella vallannut meidät, ovat meidän elämämme kaikkein valoisimpia ja onnellisimpia aikoja. Ilo antaa meille aivan uutta voimaa ja uutta innostusta elämään ja tehtäviin, jotka meidät kohtaavat. Ja nyt me teemmekin kysymyksen, tuodaksemme tämän kaiken hyvin lähelle meitä. Mikä oli näiden muinaisten kristittyjen ylenpalttisen ilon salaisuus? Ja en vastaa tähän, mutta haluan heittää sen, koska tämä illan raamattuopiskelu, niin kuin nyt toivon mukaan jossakin vaiheessa lähtee sitten etsimään vastausta tässä edessämme olevasta jaksosta tähän ylenpalttisen ilon salaisuuteen. Jääköön he nyt vain meille esikuvaksi tällaisesta aidosta ilosta. Ja ehkä me vielä täsmennämme, koska yleensä me ajattelemme, että ei sellainen ihminen voi olla iloinen, jolla on ongelmia elämässä ja vaikeuksia, mutta kun me katselemme nyt näiden esikuvana olevien Jumalan ihmisten arkea, niin me huomaamme, että samaan aikaan kun heillä oli ylenpalttinen ilo elämässään, heillä oli monenlaista ahdistusta. Ja ahdistusta nimenomaan sellaisena ahdistuksena, joka rajusti koetteli koko heidän elämänsä perustuksia. Tässä on hyvin vaikea kääntää näitä alkukielen sanoja tässä toisessa jakeessa. Vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, sanoo nykyinen Raamatun käännöksen. Monessa ahdistuksen koetuksessa. Siis huomaatteko, tässä täsmännetään, että ei ilo ole semmoista rempseä, että ikään kuin kaikki huolet on pyyhitty pöydältä yhdellä huitaisulla pois. Ja sitten kun ei ole kerta mitään, mikä pusertaisi kyyneleitä silmiin, kaikki on hienosti, niin helppohan siinä on silloin hypellä ja keikkua ja olla oikein onnellinen ja iloinen. Tällaisesta ilosta nyt ei ole kysymys, vaan tässä täsmännetään tätä asiaa. Eletään kaksin jaloin elämän ankeudessa ja paljastetaan vielä, tosin tässä ei tarkalle sano, mikä se ahdistus oli, joka koetteli näitä muinaisia kristittyjä, kenties vainot, kenties monenlaiset muut, ehkä sairaudet heitä runtelivat, me voimme jotain aavistella tessalonikkalaiskirjeestä. Mutta sitten me näemme, että ainakin heillä oli sellainen ahdistus, joka tuskin ketään meitä tänään koettelee hyvinvointivaltiossa. Heillä oli köyhyys vieraanaan. Ja tässä Paavali käyttää sellaista luonnehtivaa sanaa kuin syvä köyhyys. Se on suomennettu sanalla suuri köyhyys. Mutta siinä alkuperäinen sana on syvä, eli siis te elitte varsin perinpohjaisessa köyhyydessä. Ja köyhyyshän on sellainen, jossa koetaan jopa nälkää. Köyhyys on erittäin ruhjova kokemus. Täällä on teitä vanhempia, te olette ehkä saattaneet kokea elämässänne, lapsuudessanne todellista köyhyyttä, jota tämä nuorempi polvi tuskin on kokenut suomalaisessa yhteiskunnassa. Köyhyydessä ei ole mitään ihailtavaa, ei mitään tavoitteellista. Se on järkyttävä elämän osa. Se on murskaava elämän osa. Se on peloittava kokemus. Tänä päivänä, kun me ajattelemme meidän yhteistä vastuutamme muutamista lähetyskentistä, ajattelen nyt Tansaniaa, Etiopiaa ja vaikka Bangladeshia. Siellä me kohtaamme hyvin todellisena tämän syvän, pohjattoman köyhyyden. Toivottomalta tuntuvan köyhyyden, joka nyt tulee meitä vastaan näiden makedonialaisten uskovienkin jokapäiväisenä vieraana tai jokapäiväisenä todellisuutena, arkisena todellisuutena. Mutta ystävät, mikä on sellainen ilo, joka pystyy pulppuamaan meidän elämässämme tai kanssa ihmistemme elämässä, vaikka he samaan aikaan kokevat syvää aineellista puutetta? Syvää köyhyyttä. Nyt me olemme, niin kuin huomaatte, kahdella tällaisella määrittellä täsmentäneet tätä ilon salaisuutta ja todennäköisesti me alamme tajuta, että tämä ilo, mistä nyt puhutaan, ei ole hienojen olosuhteiden iloa. Iloa, joka aiheutuu siitä, että vastukset väistyvät ja pilvet niin kuin katoavat tummat pilvet taivaalta ja aurinko paistaa ja linnut laulaa. Se ei ole sitä iloa, vaan se on iloa, joka kestää jopa aineellisten kriisien repiessä meidän elämämme mukavuuden ja helppouden palasiksi, syöstessä meidät syvään köyhyyteen ja jättäessä meidät siihen. Eli iloa, joka ei ole sidottu olosuhteisiin. Ja tämä ilo olisi kyllä verraton lahja, eikö niin, ystävä? Jos meillä on jotain, edes pisara tästä, tällaisesta makedonialaisten veljemme ja sisariemme ilosta, eikö niin, me olemme ihmisinä silloin löytäneet sellaisen salaisuuden, elämän salaisuuden, todellisen voittoisan elämän salaisuuden, joka auttaa meitä ei unelmoimaan ja haaveilemaan, vaan aidolla tavalla elämään vapaana ihmisinä raatelevista elämän olosuhteista, koettelemuksista, ahdistuksista, aineellisista kriiseistä ja huolista. Ei vapaana, mutta ei niiden kuristamana tai niiden tukahduttamana. Ja tämä ilo on todella tarpeellista iloa, ainakin jos meidän elämämme lähtee kulkemaan hyvin ankeata aikaa kohden, jolloin ei olekaan enää otettavissa noin vain, niin kuin nyt saatamme ottaa elämän mukavuuksia, hauskuuksia. Siis tällaisena nyt avautuu meille ensimmäinen esikuvallinen näköala tähän muinaiseen Jumalan seurakuntaan. Niin mikä on tällaisen ilon aiheuttaja? Ylenpalttisen ilon aiheuttaja, joka siis kestää vaikeuksissa, ongelmissakin. Siinä näköala. Palaan vielä tuohon lähetystilanteeseen. Me kohtaamme siis, ajattelen nyt vaikka Tansaniaa, jossa meillä on työtovereitamme, joka on Suomen kirkon lähetyskenttänä ollut jo vuosikymmeniä, tällä hetkellä erittäin ruhjovan köyhyyden. Käsitykseni mukaan Tansaniassa on kaikkein kurjinta. Etiopiassa ja Bangladesissakaan ole nyt juuri niin vaikeata kuin Tansania. Siellähän oli vastikään, niin kuin lehdestä huomasitte, väkivaltainen vallankaappausyritys Nyrereä tätä tunnettua presidenttiä, maan hallitsijaa vastaan. Ja varmasti eräänä syynä on se syvä kuristuminen, jonka vallassa siellä eletään, jossa välttämättömimmätkin jo saattavat puuttua. Mitä lähetit ja mitä lähetystyön ystävät voivat tuossa tilanteessa tehdä? Ja kun se köyhyys on vielä sellaista, että vaikka on yritetty, niin jopa Suomen valtion kehitysyhteistyövarojen miljoonien ja kymmenien miljoonien, Skandinavian kaikkien maiden valtion kehitysyhteistyövaroilla, yhteisillä suurilla projekteilla, poistaa Tansanian köyhyyttä, niin tuntuu, että se vain kasvaa se köyhyys. Ajatelkaa, jos me lähdemme tuonne lähimmäisten aineellisen hädän keskellä ainoana perusteena auttaa heitä ulos tästä köyhyydestä. Kuinka me masennumme perusteellisesti niiden tosiasioiden edessä, joihin me joudumme törmäämään tämän päivän maailmassa. Sanoisiko ensimmäisen öljykriisin seurauksen, jossa kuristuminen ilmeisesti katsoen näyttää lisääntyvän. Jos ainoa antimme olisi vain heidän fyysisen ja heidän ajallisen elämänsä kohottaminen jollekin paremmalle hyvinvoinnin tasolle. Lähetystyön ydin on kuitenkin tämän ylenpalttisen ilon jakaminen. Ei niin, että me sivuutamme toisen aineellisen hädän. Valtaosahan suomalaistenkin lähetysjärjestöjen läheteistä ovat aivan kätten palvelutyössä. Nimenomaan taistelemassa heidän sairauksiansa, heidän lukutaidottomuuttaan, heidän köyhyyttänsä vastaan, jotka ovat siellä kaukaisina lähimmäisinä. Ajattelen nyt meidänkin Tansania lähettäjä. Kaikki ovat aivan käytännön ammateissa, lääkäreinä, insinööreinä auttamassa heitä juuri siinä tuskassa, missä he elävät. Mutta varsinainen tehtävä on ilon välittäminen. tämän ylenpalttisen ilon välittäminen, jota emme ole vielä niin kuin etsien löytäneet tästä kohdasta, mistä se syntyy, mikä sen luo sen ilon. Se sitten selviää, mutta katsotaanpa vielä ennen kuin vastaamme siihen varsinaiseen kysymykseen. Kun menemme vähän eteenpäin, niin me näemme näistä esikuvallisista muinaisista kristityistä, että he eivät vain olleet ilon täyttämiä, vaan he olivat halukkaita köyhyydestään huolimatta, jakeessa 3. Jopa yli voimiensa, aivan omasta halustaan antamaan sen, mitä saattoivat ja pystyivät antamaan. Antoivat alttiisti runsaita lahjoja, niin me voimme tämän myöskin kääntää. Miten on mahdollista omistaa sellainen ilo, että me aineellisen köyhyytemme, syvän köyhyytemme, ahdistusten ja koettelemusten keskellä näemme toistenkin ahdistuksen, toisten vielä suuremman köyhyyden. Ja olemme ihan vapaasta halusta alttiit auttamaan heitä, vaikka meiltä itseltämmekin puuttuu kaikkein välttämättömiin. Joskus olen ollut keräämässä yhteisvastuukeräystä lappu kädessä. Kävin ovi ovelta. Se oli muuten hyvin vaikea. Ainakin itselleni on ollut kauhean vaikea mennä ihmisten ovikelloja soittamaan. Ja aivan niin kuin katulähetystyö on ollut minulle hyvin piinaava kokemus. Mennä ihan ventovieraiden ihmisten kimppuun traktaatti kädessä. Mä olen punastellut ja kokenut aina kamalia väristyksiä ennen kuin on pystynyt sitä tekemään. No, olin kerran ainakin tällaisessa yhteisvastuukeräyksessä määrätyllä Helsingin alueella. Ja kokemus oli se, kun paikkakuntalaisena tunsin niitä ihmisiä, että vaatimattomista ja köyhistä kodeista annettiin kaikkein alttiimmin. Ne alueen rikkaat, jotka tunsin kyllä aika hyvin, niin eipä sieltä liikoja lähtenyt irti. Tämä on tietysti hyvin vaatimaton ja pieni esimerkki, mutta onko niin, että myöskin meidän ahdistuksemme ovat niitä Jumalan työaseita, joilla hän jotain meidän itsekkyydestämme, itsemme ympärille käpertyneisyydestä ainakin saattaa repiä rikki. Näin on tapahtunut näiden makedonialaisten kristittyjen kohdalla, eikö niin? He eivät onnettomina käpertyneet omaan köyhyyteensä ja ahdistuksensa voivotellen omaa kurjaa osaansa ihmisinä ja uskovina, vaan heillä oli ihmeellisen avara sydän, niin se köyhän lesken mieli. Sillä tässä annetaan, kun sanotaan jopa yli voimien, he antoivat omasta halusta. Meidän ymmärtää, että nämä makedonialaiset uskovat antoivat siis siitäkin, mikä oli pois heidän ihan normaalista elämisestä. Suorastaan jakoivat oman leipänsä. Joutuivat siis vielä suurempaan puutteisiin siitä innosta saada jakaa toisille kärsiville. Aika suuremoinen sydämen sulaminen, eikö niin? He ovat hieno esikuva meille tässäkin piirteessä. Tai sitten tässä vielä alleviivataan sitä sanaa, että he nimenomaan omasta halusta, eli vapaaehtoisesti. Ei tarvinnut mitään sellaista ylipuhumista, että annan nyt ja innostuneita kolehtipuheita, ei totisesti. He suorastaan vaativat, huomaatteko jakeessa 4, paljolla pyytämisellä, ikään kuin pakottivat, että otan nyt vastaan nämä meidän lahjamme, vaikka me elämme syvän köyhyyden vallassa ja vaikka meillä on ahdistuksia ja koettelemuksia, niin pyytämällä he pyysivät saada päästä mukaan. He kokivat sen suorastaan suosioksi. Siinä käytetään sanaa armo. Suorastaan armoksi sen, että he pääsivät ja saivat tällä tavalla niin kuin osallisuuden, eli pääsivät yhteyteen pyhien avustamiseen. Siinä on Jerusalemin pyhistä nimenomaan kysymys. Ajatelkaa tätä rakkautta toisia kristittyjä kohtaan. Ihanteellinen tämän Paavalin kuvauksen mukaan on ollut näiden ensimmäisen sukupolvien vaatimattomien, köyhien, uskovien ihmisten rakkaus toisia Jumalan lapsia kohtaan. Ja kai sen pitäisi panna meidät vähän häpeämään näiden muinaisten makedonialaisten edessä. Ja sitten otetaan vielä, tässä on niin monta tällaista piirrettä heidän uskonsa ihailtavasta hedelmästä, että on aika ihmeissä. Tässä nimittäin kerrotaan, että jakeessa 5, he nimenomaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Toisin sanoen heillä oli se taju, että sittenkin tärkeintä palvelemisessa, tärkeintä toisten auttamisessa ei ole ikään kuin tiputtaa lantti kolehti haaviin, vaan antaa siihen sydämensä, antaa sielunsa, tulla mukaan toisten köyhyyteen ja toisten ahdistukseen. Kulkea todella vieressä, antaen tällä tavalla itsensä niin, ja silloin se merkitsi nimenomaan Herralle antamista, Herralle luovuttamista. Ja samalla sitten myöskin niin kuin suostumista siihen Jumalan valtakunnan työn vaivaan ja palveluun ja arkisuuteen ja vaatimattomuuteen, jossa Paavali oli lähetystyöntekijänä yhtenä muiden mukana. Ja kaikki tämä tapahtuu Jumalan tahdon mukaisesti. Ei sellaisessa hehkussa tai sokeassa antautumisessa, josta terve ymmärrys ja Jumalan raitis tahto on poissa. Merkillisiä olivat nämä Makedonian uskovat, eikö niin? Mikä oli tämän heidän sydämensä sulamisen ja avartumisen ja rakkauden ja uhrivalmiuden salaisuutena? Mikä sai sen kaiken aikaa? Mennäänpä esimerkiksi tähän ilmaukseen tässä jakeessa 5. Ehkä olemme kuulleet joskus henkilökohtaisena kehoituksen, anna itsesi Herralle. Ja nyt ystävät, tämä kehoitus, hieno kehoitus, anna itsesi Herralle, anna itsesi kokonaan Herralle, anna itsesi täysin Herran käyttöön, aikasi, rahasi, voimasi, kiinnostuksesi, koko sielusi, koko mielesi. Se voi muodostua meille hyvin raskaaksi vaatimukseksi. Jokainen meistä, joka on joskus opetellut itsensä antamista Herralle, antautumista, niin kuin me voimme toisella sanalla sitä ilmaista, tietää, kuinka tämä oma sisin on semmoinen vikuroiva, semmoinen hyvin liukas. Ei tahdo hetkeäkään pystyä aidosti todella antautumaan Herran käyttöön. Se jo lähtee omille asioilleen jo tuokion kuluttua. Sinne se tänne se heiluu, noin näin se menee tämä meidän sisimpä. Ja nyt ystävät, kun meille sanotaan, anna itsesi Herralle, ja Makedonian kristityt tulevat tässä meille nyt kehoittavaksi esikuvaksi. Jälleen sanoisin, ensimmäinen asia on se, että me löydämme heidän ilonsa, heidän alttiutensa, heidän uhrivalmiutensa, ja myöskin tämän Herralle antamisen aiheuttajan. Ensimmäisenä ei ole anna itsesi Herralle, vaan ensimmäisenä on se, mikä on synnyttänyt heissä ilon. Vasta sen ilon vallassa sinä voit todella antaa itsesi Herralle. Et niin kuin pakotettuna, uhattuna, ikään kuin seinää vasten ajettuna ja sinun, no niin, nyt sinun pitää sitten antautua Herralle, ei siitä tule mitään aitoa, mitään kestävää. No näin paljon me olemme nyt viipyneet näissä 5 ensimmäisessä jakeessa, joissa kuvataan tätä muinaista Jumalan lasten joukkoa siellä vaatimattomassa Pohjois-Kreikan Makedoniassa. Ja ehkä ainakin nyt näissä meidän tuntemassamme 3 seurakunnassa. Ja yrittäneet nyt koko ajan kysellä, mikä on tällaisen ihailtavan, uskovan mielenlaadun aiheuttaja. Tietysti siinä toivossa, että me löytäisimme elämän juuren, jotta mekin pääsisimme sen juuren kautta osalliseksi itse tästä elämästä. Ja me näemme kyllä sen jo, onhan se meille tietysti äsken lukemanamme tuttu. Sehän alkoi tuossa ensimmäisessä jakeessa. Se sanoisiko salaisuus avautua. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Tässä ei puhuta mitään minkäänlaisista erikoisista kokemuksista ja elämyksistä, jotka mursivat uskovan itsekkyyden. Tietysti joskus näinkin tapahtuu. Vaan sanotaan tämä meidän elämämme käpertyneisyys omaan itseemme, ahdistuksiimme ja vaikeuksiimme särkyy silloin ja me avarrumme, kun Jumalan armo pääsee vaikuttamaan meihin. Ja ensi kuulemalta saattaa tuntua siltä, että mikä salaisuus tässä nyt mukaan on. Eihän tämä sana mitään. Ja nyt kun me menemme vähän syvemmälle Raamatun opetuksessa, meillä on aina se sama vaikeus, mikä ainakin itseäni on hyvin havainnoittanut. Kun vanhan liiton pyhät siellä Siinailla olivat matkalla erämaassa, niin se kaikkein paras heidän erämaavaelluksessaan, eli ilmestysmaja, kaikkein pyhin, jossa Jumalan läsnäolo, Shekinah pilvi lepäsi. Se oli peitetty seireenin nahailla. Ja kun ulkoa päin sitä katseltiin, niin se oli niin ruman näköinen, valaan nahka, joku sanoo. Eli Jumala kätkee suurimmat siunauksensa ja ihanimman läsnäolonsa ja taivaallisen armon voimansa usein hyvin mitään sanomattomat, ei minkään näköisen verhon suojaa. Ja kun meille sanotaan Jumalan armo, niin meidän asenteissamme ja kielen käytössämme ja siinä kaiussa on, siinä on sellainen sävy, ajattelen ainakin itseäni monien vuosikymmenien ajan Herran sanan kuulos, ei sanonut mulle mitään. Oikeastaan mä kohautin olkapäitä, kun kuulin puheen Jumalan armosta. Ei se sykähdyttänyt, ei se innostanut. Se ei tuntunut antavan mitään voimaa. Muut ne oli, jotka innostivat. Ja nyt tässä nimenomaan alleviivataan, että Jumalan armo saa näin käsittämättömän ihmeen aika. Jumalan armosta vuotaa se ylivuotava, ylipulppuava ilo. Miten se on mahdollista? Miten sen saisi niin kuin purkautumaan myöskin omaan elämänsä? Miten pääsisi oivaltamaan jotakin, mitä nuo muinaiset Pohjois-Kreikan uskovat olivat oivaltaneet? Vaikka vasta olivat pakanuudesta joku vuosi sitten Paavalin ensimmäisellä toisella lähetysmatkalla kääntyneet. No niin, me tietysti voimme mennä vähän eteenpäin. Sillä jakeessa 9 meille selvitetään Jumalan armoa. Nyt tietysti sillä tarkoitetaan lähinnä korintolaisia, mutta sama armo vaikutti yhtä hyvin muinaisten makedonialaisten, Pohjois-Kreikan kuin Etelä-Kreikan eli Akaian maakunnan korintolaistenkin elämässä. Luetaanpa se 8. luvun 9. jae, joka onkin se varsinainen lähdejae. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Siinä se on nyt sanottu. Sellainen pulppuava lähde, sellainen avoin lähde, joka mullisti näiden makedonialaisten elämän ja alkoi mullistaa korintolaistenkin elämä, vaikka heillä on ollut suuria vaikeuksia uskossansa. Ja Paavali joutuu tässä kirjeessä monella tavalla nuhtelemaan näitä Etelä-Kreikan uskovia verrattuna näihin Pohjois-Kreikan uskoviin. Mutta nyt tässä on meillä sanallinen ilmaisu joka tapauksessa siitä, mikä ystävät meidänkin kohdalla on ainoana vapauttamassa meitä ahdistuksemme ja ongelmiemme sotkuun. iskuista, jotka niin kuin lamauttavat ja tukahduttavat meidät, käperryttävät meidät, ikään kuin kurpistavat ja kuivettavat meidät itseemme ja omiin huoliimme ja omiin itkuihimme, niin että me ikään kuin tukehdumme siihen paikkaan. Vain se, että me pääsemme tuntemaan, huomaatteko? Pääsemme tuntemaan, ja nyt kun Raamattu käyttää sanaa tunteminen, se ei ole vain jotain älyllistä, tiedollista, vaan siinä yritetään ilmaista sellaista tuntemista, sellaista kosketukseen, yhteyteen, omistamiseen pääsemistä, jossa on koko meidän sielumme, koko meidän ruumiimme, koko meidän mielemme liikkeessä mukana, joka on niin kuin imaistu siihen, sen keskelle, mikä tunnetaan nyt. Se on hyvin niin kuin syvällinen ilmaus sekä hebrean kielessä, josta se on niin kuin alun perin lähtenyt. Ja nyt tällaiseen yhteyteen, tällaiseen niin kuin imaisuun Kristuksen armo haluaa temmata meidät. Ja vasta kun me siihen olemme päässeet, sisälle Kristuksen armoon, alkaa jotain tästä ilosta pulppua. Ja ilon mukana halu auttaa, halu palvella, halu tehdä jotakin. Halu antaa jopa yli voimien. Ja sen mukana myöskin se halu, että voi kun mä saisin antaa itseni kokonaan, kaikkineni Herralle. Ja kokonaan ja kaikkineni Jumalan valtakunnan käyttöön ja palveluun. Mutta ensimmäisenä lähtökohtana on se, että me pääsemme sisälle tähän Jumalan armoon, josta nyt käytetään Herramme Jeesuksen Kristuksen armon nimeä. Ja nyt jälleen, kun me yritämme ruveta ikään kuin suurennuslasi kädellä purkamaan tätä jaetta 9, vaikeutemme on siinä, että sanat ovat hyvin tuttuja, asiat ovat moneen kertaan kuultuja, mutta että nämä tutut asiat pääsevät menemään täältä meidän päästämme ja korvasta, jossa me tiedämme ne ymmärryksellä, tänne meidän sydämeemme ja täyttämään meidän sisimpämme nyt sinun ja minun vuorostaan. Niin kuin tietysti Paavali toivoi, että Korintonkin uskovien sydämet täyttyisivät tällä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armolla. Se on Pyhän Hengen todellinen voima ja ihme ja täyteys. Siinä se tulee todellisena näkyviin. Kristuksen armo täyttää meitä. Mutta me emme pääse eteenpäin Kristuksen armon täyteyteen muuten kuin kuuntelemalla ja katselemalla sitä armoa. Sillä nyt me näemme jälleen, että voittoisan, todella voittoisan kristityn elämän salaisuus ei ole hänessä itsessään. Se, mitä hänessä tapahtuu, mitä hän kokee, mitä hän tekee, on aina seurausilmiö. Se on aina tulosta vain jostakin. Se on hedelmää, joka omalla ajallaan ja omalla tavallaan kasvaa esiin, jos se on kasvaksi. Voittoisan elämän salaisuus on aina uskovan ihmisen ulkopuolella. Jossakin sellaisessa, jota hän katselee avoimin silmin, tuntien sen, pääsen sitä tuntemaan. Ja nythän jos mikään, niin Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa on tällainen, joka on tuossa meidän edessämme Jumalan sanan kuvailemana, Jumalan sanan kertomana. Armo on jotakin, joka tietysti kuvaa Jumalan sydäntä, Jumalan kaikkein syvintä sisintä. Sitä hänen salaisuuttaan, kun hän ajattelee sinua ja minua. Sitä hänen ihmeellisintä salaisuuttaan. Olen hyvin usein mietiskellyt tätä Jumalan armon ihmeellisyyttä kaivaen esiin avukseni Paalen Senstadin kirjan Ihminen kohtaa Jumalan. Siksi, että jotkut meidän opettajista ovat osanneet ilmaista nämä asiat tavattoman hyvin. Ja kertaus on opintojen äiti. Pääsemme tuntemaan sanan kautta. Ja saan nyt jälleen lainata, kun hän pohtii tässä, että mikä on tämä ihmeellinen Jumalan armo. Ainoa, mikä voi vaikuttaa meissä iloa, antamisen halua, antautumisen mieltä. Niin hänen vastauksensa liittyy hyvin läheisesti tähän 9. jakeeseen. Hän sanoo sen tällä tavalla. Jumalan armo on siinä, että hän rakastaa sinua. Miksi Jumala rakastaa sinua? Vastaukseen kuuluu 2 osaa. Ensiksi hän ei rakasta sinua sen tähden, että hän löytäisi sinusta siihen jotakin perustetta. Toiseksi hän rakastaa sinua, koska hänen rakkautensa on hänessä itsessään. Jumala ei tarvitse meitä, mutta me tarvitsemme häntä. Meidän olemassaolomme ei tee hänen rakkauttaan rikkaammaksi. Ja vaikkei meitä olisikaan, ei hänen rakkautensa sen tähden olisi köyhempää. Hän ei rakasta meitä siksi, että me tuottaisimme hänelle jonkin korkeamman autuuden asteen. Me olemme tuskastuttavia lapsia, jotka olemme vain vaivanneet häntä synneillämme. Hän ei rakasta meitä edes sen tähden, että olemme hänen luomiaan, vaan sen tähden, että olemme luodut Kristuksessa. Poikaansa hän on mielistynyt. Ja juuri siihen viittaa tämä 9. jae. Ja siinä on se salaisuus. Hän rakastaa sinua iäisyydestä asti, ennen kuin olit syntynyt, ennen kuin olit tehnyt pahaa tai hyvää. Hän ei rakasta sinua hyvien taipumuksiesi tai suurien lahjojesi perusteella. Ei sen tähden, että hän on vaatinut, että sinusta tulisi jotakin. Tai että sinä tulevaisuudessa haluaisit ottaa vastaan hänen armonsa. Hän ei rakasta hyvää ihmistä enemmän kuin pahaa. Ei voittajaa enemmän kuin langennut. Ei pyhää enemmän kuin syntistä. Hän ei rakasta sinua sen tähden, että olisit hienompi tai parempi kuin muut, sillä sinä olet mato ja tomuhiukkanen. Hän rakastaa sinua siksi, että hän rakastaa sinua. Se merkitsee siksi, että hän on rakkaus. Tai jatkan vielä. Jumala rakasti sinua, kun olit vielä Kristuksen ristin vihollinen. Kun sinä vielä olit heikko, kun sinä vielä olit jumalaton. Jumalan mielisuosio Kristuksen sovituksen perusteella ei koske ainoastaan valittuja. Vielä vähemmän vain niitä, jotka ovat varmoja pelastumisestaan ja valinnastaan. Ei. Se koskee kaikkia. Kaikkia syntisiä, kaikkia jumalattomia, kaikkia kieltäjiä, kaikkia paheen orjia sen tähden, että Kristus on täysin sovittanut heidät kaikki. Hän rakastaa sinua Kristuksen tähden, rakastatpa tai vihaat Kristusta, oletpa hänen ristinsä ystävä tai vihollinen, oletpa pilkkaaja tai palvoja. Tämä on Jumalan sydämen armoa. Sen tähden Jumala puhuu meille jokaiselle ja sanoo, yhtä vähän kuin minä tuomitsen sinua synneistäsi, sillä ne minä tuomitsin pojassani, yhtä vähän minä rakastan sinua voittojesi tähden. Yhtä vähän kuin minä rakastan sinua luonnon lahjojesi ja mahdollisuuksiesi tähden, yhtä vähän minä rakastan sinua niiden armon vaikutusten tähden, jotka itse olen vaikuttanut sinun sydämessäsi. En rakasta sinua siksi, että olet kääntynyt, vaan sinä olet kääntynyt sen tähden, että minä rakastan sinua. En rakasta sinua sen tähden, että uskot minuun. Sinä uskot minuun sen tähden, että minä olen rakastanut sinua. En rakasta sinua sen tähden, että olet uudesti syntynyt ja elät pyhitettyä elämää. Olet uudesti syntynyt ja elät pyhityksessä siksi, että minä olen rakastanut sinua. Ja ottanut sinut yhteyteen. Ja ystävät, nyt meidän vaikeutemme on niin kuin aina, kun me lähdemme ikään kuin menemään sen seireenin nahan peittämän kaikkein pyhimmän luokse. Että me emme millään niin kuin tahdo vapautua aistiemme synnyttämästä mielikuvasta, että eihän tässä ole mitään. Tässä on pelkkiä sanoja, tuttuja sanoja. Jopa niin kuin joku sanoi, että Jumalan rakkaus on monelle kuin vahadenä, oli entisen aikaan näytelmässä. Näyttelijä, sitä sai vääntää noin ja sitä sai tehdä tämmöiseksi ja sitä sai kasvattaa tuollaiseksi. Ja se vääntyi aina kunkin mielen mukaan. Se on aika kauheasti sanottu ja me saatamme asennoitua, kun me kuulemme tällaista sanomaa Jumalan rakkaudesta. Se on semmoista näin ja noin ja ei se ole sitä. Siinä on jostakin sanomattoman suuresta kysymys, mutta tietysti perkele. Oma liha ja maailma tekee kaikkensa, että me loukkaannumme sen halpaan ilmaisuun, sen vaatimattomaan ulkonäköön, emmekä mene lähemmäksi, mene kohti, mene sisälle Jumalan rakkauteen, vaikka se kutsuu meitä ja haluaa vetää tykönsä luoksemme. Ja siinä meillä kaikilla on muuten ihan loppuun asti vaikeita taisteluja. Vanhoillakin Jumalan lapsilla ei ole helppo käydä sisälle Jumalan rakkauteen Jeesuksessa Kristuksessa. Minä vielä jatkan Vaalen sen stadia. Hän nyt selittää näin. Tässä siis näet, ystäväni, että sanoitpa sinä Jumalan rakastavan sinua ansioitta tai armosta, tai Kristuksen tähden, niin se merkitsee aivan samaa. Jos sanot ansiotta, niin tarkoitat, ettei hän löydä sinusta mitään syytä rakastaa sinua. Ja jos sanot Kristuksen tähden, niin tarkoitat, että hän löytää hyväksymisen perusteen Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä on se ihmeellinen evankeliumi, se pulppuavan ylitse vuotavan ilon lähde, joka täytti nämä muinaiset makedonialaiset uskovat. Mutta joka oli haalistunut Korinton uskovien elämä, tämän toisen korintolaiskirjeen kuvaamalla. Ja joka saattaa olla hyvin haalistunut sinun ja minun elämässä tänä iltana. Niin miten pääsemme sisälle tähän ihmeelliseen Jumalan rakkauteen, joka on hänen sydämessään jo nyt. Ei Jumala muutu. Ei hän ole sellainen, että aina se on sitä ja välillä tätä, niin kuin meidän raukkojen rakkaus ja antautuminen Herralle. Se heiluu ja huojuu. Hän on se, kuka hän on. Ja nyt te huomaatte, jos me menemme taas uudelleen tähän 8. luvun. Jakeeseen 9. Te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon miten? No sellaisena armona, että Jeesuksessa, että vaikka Jeesus oli rikas, tuli hän teidän tähtenne köyhäksi. Tässäkö Jumalan rakkaus ilmenee? Niin juuri. Ja onko, ystävät, tässä se meidän ahdas porttimme, joka tahtoo ikään kuin eristää meidät pääsemästä tähän seireenin ahalla peitetyn kaikkein pyhimmän sisälle? Kun Jumalan rakkaus kohtaa meidät, se kohtaa meidät ristin muodossa, se kohtaa meidät Jeesuksen henkilössä. Se ei kohta jonakin yleisenä leijuvana utupilvenä, semmoisena suloisena kaasuna, joka näin täyttä ja sitten me heikumme ja keikumme ja olemme sen rakkauden vallassa. Ei, se tulee hyvin täsmällisenä, hyvin selvänä ja hyvin yksinkertaisena sinua ja minua kohde. Se tulee ja askelee sinun ja minun luokse Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sinä Jeesuksena, joka oli rikas. Tai jos me avaamme Raamatusta erään toisen kohdan ja kolmannen, me voimme monia kohtia, mutta katsotaanpa tuokion ajan tätä tuttua filippiläiskirjeen kohtaa, jossa sanotaan meille Jeesuksesta nämä tunnetut ja toivon mukaan meidän sydämemme syöpyneet sanat. Filippiläiskirjeen 2. luvun 6. jakeessa ja 7. ja 8. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ajatelkaa, ystävät, todellisen ilon, kestävän ilon lähde on siinä, että minä näen, minä pääsen tuntemaan, minä aivan kun hengitän sisääni, minä käyn tykö siihen Jumalan rakkauteen, joka tulee käsin kosketeltavaksi siinä, että hän lähettää kirkkautensa valtaistuimen viereltä ainosyntyisen poikansa Betlehemin seimeen Nasaretin pölyisille kuille ja Getsemaanesta Golgataan vievälle tielle ja keskimmäiselle ristille naulituksi. Ajatelkaa, siinä se on. Ja ehkä tämä on sellainen seireenin nahka, sellainen saarnautettu hullutus, joka ikään kuin paiskaa valtaosan maailman miljardeista Jumalan rakkaudesta osattomiksi. Ei huolita rakkautta, joka tällä tavalla tulee lihaksi meidän keskellemme. Tällä tavalla tulee näkyväksi, aineelliseksi, käsin kosketeltavaksi. Vaan ylpeydessämme ja siinä vaatimuksessa, millaisen Jumalan rakkauden pitää olla, kuinka Jumalan rakkauden pitää poistaa kärpäset ja hyttyset ja skorpionit ja koprakäärmeet, niin kuin eräs ateisti sanoi. Ja luonnollisesti kaikki sodat ja räjäyttää kaikki vetypommit jossakin maailman avaruudessa, poissa kaukana täältä. Juu, sitten minä uskon Jumalan rakkautta, jos hän poistaa kaiken yhteiskunnallisen vääryyden ja sairauden ja kaiken kurjuuden ja sorron tästä maailmasta. Mutta että rakkaus kohtaa meitä seireenin nahassa, vaatimattomassa Jeesuksen ristin muodossa, ei sano ylpeä ihminen. Pois tuollainen maan päältä, ei tuo ole mitään Jumalan rakkautta. Ja siinä on se meidän ahdistuksemme ensimmäinen kamppailu ihmisinä, tämänkin päivän ihmisinä, yhtä hyvin kuin muinaisina kreikkalaisina ja juutalaisina. Ja kuitenkin, voiko kukaan osoittaa suurempaa rakkautta toista kohtaan, että hän antaa henkensä rakastamansa puolesta? Ei sen enempää voi antaa. Sehän oli juuri Jeesuksen rakkaus. Tietysti me jäämme aina järkemme kanssa kamppailemaan. Paavali sanookin, että hän on alistanut järkensä Jeesuksen Kristuksen sanalle kuuliaiseksi. Ja siinä meidän taistelumme on, sanoisiko, päivä päivältä jatkuvasti. Ajatelkaa nyt, kun siinä on tuo, mennään tuohon 8. luvun jakeeseen 9. Vielä sekin tuttu ilmaus, teidän tähtenne köyhäksi, teidän tähten. Se tarkoittaa nyt sellaisena, kun se Raamatusta niin kuin astuu sinun ja minun tykö. Se katsoo aivan kuin meihin ja sanoo, kuule, teidän tähtenne, teidänkin tähtenne tänä iltana, jotka täällä olette. Eli sinun ja minun tähden. Tämä ei ole epämääräistä rakkautta, jotain yleistä rakkautta, vaan se on juuri sinulle ja minulle tarkoitettu. Se on kohdistunut meihin, teidän tähtenne, teidän tähten. Ystävät, jos me olemme jotain tästä alkaneet aavistella Pyhän Hengen vaikutuksesta sanan kautta, niin ei kyllä ole sen suurempaa, sellaisen salaisuuden, semmoisen ilon salaisuuden lähdettä kuin tämä. Oli päiväni kuinka ankea, oli olemukseni kuinka tuskainen, oli elämäni tulos kuinka sekavaa ja haparointia, haaveeni kuinka sortuneita, unelmani särkyneitä, mutta kun minulla on minun tähteni, minun vuokseni, minun edestäni ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, todellinen Jumala ja todellinen ihminen. Rakkaudesta minuun ottanut ihmisen muodon, rakkaudesta minuun elänyt täydellisen elämän. Rakkaudesta minuun, minun syntini, minun taakkani, minun sairauteni kantanut, poistanut syyllisyyden, poistanut tuomion, poistanut vihan uhan elämästäni. Kyllähän minä silloin jaksan ja voin olla ilon ihminen. vaikka en sitten täytäkään omasta mielestäni elämän mittaa tai toisten mielestä ehkä vielä vähemmän. Ei, kyllä tässä on niin ihmeellinen avoin ilon lähde meidän edessämme Jumalan sanan. Kumpa me pääsisimme sen tuntemaan. Ja nyt me ymmärrämme, kun tämä alkaa pulvuta Jumalan lapsen sydämessä. Joon halua jotain pikkusen juostakin Herran asioilla, eikö niin? Olla semmoinen pieni juoksupoika ja juoksutyttö. Ja ei se ole enää niin hankala sitten missään tapauksessa antaa itseänsä ja antaa aikaansa ja antaa omaisuuttansa ja antaa voimiansa. Koska on löytänyt sellaisen hyvyyden, sellaisen rakkauden, jossa koko minun ihmisenä olemiseni, koko minun vaivaisuuteni ja kivulloisuuteni ja sekavuuteni, niin kuin suljetaan rakastaviin käsiin, lujiin iankaikkisiin käsivarsiin, jotka todella kannattavat ja joissa on haavat koko ajan todistamassa, että näin syvästi minua Kristuksessa Jeesuksessa rakastetaan, näin syvästi Jumala rakastaa.